Dëgjues të nderuar, mirë se u gjejmë. Ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijuese të këtij edicioni informativ. Fillimisht, titujt kryesor. Qeveria Kosovës dhe Kontur Global në kërkim të kredive për ndërtimin e termocentralit të ri. Rreth 30 sirian të ikur nga zonat e luftës kanë kërkuar azil në Kosovë gjatë vitit 2018. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria Kosovës dhe Kontur Global, kompania fituese për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re, thonë se janë në kërkim të kredive në institucionet të ndryshme financiare për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re. Ata kanë konfirmuar dhe njerë se nuk do të zbrapsen nga realizimi projektit, pavarësisht deklaratave të përfaqësuesve të Bankës Botërore se nuk do të mbështesin ndërtimin e një termocentrali të ri me thëngjill. Nadia Ameti informan.
Qeveria Kosovës dhe kompania fituese për ndërtimin e termocentralit Kosova Re, Kontur Global, konfirmojnë edhe njëherë se në pjesën e parë të vitit arshëm do të fillojë realizimi i këtij projekti. Por aktualisht thuhet se ende janë në kërkim të mjeteve financiare për realizimin e projektit, i cili besohet se do të zgjidh problemin e Kosovës me furnizim e me rrymë. Dyshimet për mundësinë e realizimit të këtij projekti u paraqitën në muajin tetor të këtij viti pas deklaratave të përfaqësuesve të Bankës Botërore se nuk do ta mbështesin ndërtimin e një termocentrali të ri me thëngjell. Vite më parë, kjo bankë ka premtuar ta lëshojë një lloj garancie të riskut që do t'ia mundësonte investitorit të marrë kredi me interes të ulët. Pavarësisht tërheqjes së Bankës Botërore, zyrtarët e kompanisë Kontur Global në një përgjigje për Radion Evropa e Lirë thanë se së bashku me qeverinë e Kosovës mbesin thellësisht të përkushtuar të vazhdohet me këtë projekt. Ne mbesim të sigurt se do të mund të sigurojmë paratë të nevojshme në afatin e dur kohor që do ta bëjë të mundur fillimin e ndërtimit të Kosovës së Re në fillim të vitit të 2019, theksohet në përgjigjen e Kontur Global. Kompania vazhdon të bëjë progres në gjetjen e financave për ndërtimin e Kosovës së Re, që nuk varen nga mbështetja e Bankës Botërore. Përfshihet një numër i madh institucioneve financiare, siç janë korporata jashtme private investimeve e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, e njohur me shkurtesën OPEC, si dhe agjenci tjera financiare kredituese ndërkombëtare, thuhet në përgjigje. OPEC është një agjenci financiare qeverisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, që i ndihmon bizneset amerikane të investojnë në vendet që janë në zhvillim e sipër. Edhe ministri i zhvillimit ekonomik në qeverinë e Kosovës, Valdrin Luka, shpreh se projekti është duke vazhduar sipas planit. Ai thot se OPEC-u amerikan tashmë ka konfirmuar se në muajin mars do të diskutojnë në takimin e bordit për të aprovuar kredi deri në 500 milion dollar.
Ekuiteti i kompanisë Kontur Global rreth 400 milion dhe pjesa mbetur rreth 300-400 milion është me agjenci eksportuese shtetërore të cilat vijnë nga shteti varësisht nga është fituesi i ndërtimit të termocentralit. Pra, nëse është nga Japonia, është banka ndërkombëtare japoneze.
Ndryshe, qeveria Kosovës në muajin qershor kanë njoftuar se janë 4 kompani që janë kualifikuar për ndërtimin e termocentralit. Kurse në muajin janar, thotë Luka, do të përzgjidhet kompania fituese për realizimin e këtij projekti. Me këtë konfirmohet se nga cili shtet do të marrë kredi kompania Kontur Global. Kompania fituese ka premtuar se ndërtimi i këtij termocentrali do të stabilizojë furnizimin me energji elektrike. Dhe pavarësisht se burim kryesor për prodhim të energjisë ka thëngjillin, sipas kompanisë fituese, projekti do të rezultojë në përmirësimin e cilësisë së ajrit, duke ulur në masë të madhe emetimet e ndotësve kryesor. Projekti Kosova Re parashikohet të jetë investimi më i madh i huaj në Kosovë, me një vlerë prej 1.3 miliard euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Rreth 30 sirian që kanë ikur nga zonat e luftës në Siri kanë kërkuar azil në Kosovë gjatë vitit 2018. Për Radio Evropa Lirë, këta refugjat kanë treguar se në qytetet e tyre është shkatruar gjithçka. Ata kanë thënë se po e përdorin Kosovën si vend tranzit për të shkuar në shtetet e Evropës perëndimore. Përndryshe, gjatë vitit 2018 në qendrën për azil në Magurët të Lipjanit janë dërguar 458 kërkesa për azil nga vende të ndryshme të botës. Holsiti Siel, Taulan Çenaj.
Vazhdimi i luftës në shumë qytete në Siri ka bërë që miliona njerëz të ikin nga ky vend. Si në shumë shtete tjera, qytetarë sirian kanë gjetur strehë edhe në Kosovë. Janë 27 sirian që kanë kërkuar azil në Kosovë këtë vit. Derisa javën e fundit në Kosovë kanë ardhur 17 refugjat nga zonat e luftës në Siri. Ata janë vendosur në qendrën për azil në Magurët të Lipjanit. Samer Shek Yusuf, 30 vjeçar nga qyteti Latakia, thotë se situata në vendin e tij është shumë shqetësuese. Ai tregon për Radio Evropa e Lirë se në Latakia ka lënë gruan dhe dy fëmijët. Kosovën ai dhe sirianët e tjerë po e përdorin si tranzit për të shkuar në Evropën perëndimore.
Everywhere in Syria is dangerous. Everywhere. Wallahi now here I am because I want to go to Europe.
Në çdo vend në Siri është rrezik. Në çdo vend. Un jam këtu sepse dëshiroj të shkoj në Europë, sepse siç e dini, në Siri është luftë. Nuk ka siguri, shumë njerëz kanë vdekur. Un dua siguri, dua të shkoj në Europë. 10 shokë të mi kanë vdekur.
Në qendrën për azil në Magure është edhe Ali Hamadi, 22 vjeçar. Ai dhe shokët e tij kanë kaluar një javë derisa kanë bërritur në Kosovë. Ali Hamadi tregon për Radio Evropa e Lirë se në qytetin e tij Deir el-Zor gjithçka është shkatëruar.
Kemi ikur për shkak të luftës, kam dalë për të kujdesur për familjen ekonomikisht sepse ata janë në Siri dhe unë jam i martuar. Gjendja është shumë kritike, shtëpit na i kanë shkatëruar dhe familjet janë shprëngulur. Gjendja është shumë e rëndë.
Ahli kul min udira, kull shaqbe suri, yani kulhum barra tal'u min sebab al-harb.
Drejtori i qendrës për azil Fitim Zariqi thot për Radio Evropa e Lirë se në këtë qendër janë 45 azil kërkues të tjerë të ardhur nga vende të ndryshme të botës. Ai thot se këtë vit është shënuar numri më i madh i azil kërkuesve, pasi në vitin 2018 458 persona kanë kërkuar azil në Kosovë.
Ka azil kërkues nga Siria që kanë nevoja specifike të ndryshme, ka persona që kanë trauma për shkak se në vendin e tyre është luftë dhe sipas vlerësimit shtypen drejtat dhe liritë e njeriu, dhe ne kemi për obligim që ti trajtojmë përmes sociologëve dhe psikologëve ose nëse ka nevojë edhe te psikiatri.
Ndërkaq, në luftën 8 vjeçare në Siri janë vrarë 522.000 persona, derisa miliona të tjerë kanë ikur nga vendi. Në këtë luftë kanë marrë pjesë edhe shumë kosovar. Nga viti 2012 deri në 2016, mbi 400 qytetarë të Kosovës kishin shkuar në Siri. Rreth 74 persona kanë vdekur në zonat të luftës, kurse mbi 40 fëmijë kanë lindur në ato zona. Derisa mbi 130 qytetarë të Kosovës janë kthyer në vendlindje dhe janë përballur me procese gjyqësore, dhe rreth 200 ende mbesin atje. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Dëgjues të nderuar, për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Për të rejat e fundit, na përcillni edhe në llogaritë radioson në Facebook, Twitter dhe Instagram. Bisedimet që po zhvillohen mes shumicës parlamentare dhe një grupi të deputetëve të përjashtuar të VMRO-s për amnistinë për ngjarjet e dhunshme në kuvend nga ekspert juridik komentohen si ndërhyrje brutale në pavarësinë gjyqësorit. Profesori Bashkim Selmani dhe njohësi i çështjeve juridike Naser Zyberi thonë se pazar politik nuk mund të bëhet me një ngjarje të rëndë siç ishte dhuna në kuvend, ndërsa analisti Vladimir Bozhinovski thotë se amnistia nuk është gjë tjetër pos shpërblim për deputetet akuzuar për terrorizëm për votat që dhanë në ndryshimet kushtetuese. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Amnistia e mundshme për pjesëmarrësit në dhunë në kuvend më 27 prill të vitit 2017 nuk është asgjë tjetër pos pazar politik apo kontraband me gjyqësorin për qëllime tjera politike. Thonë njohësit e çështjeve juridike duke komentuar lirimin e diskutueshëm të 10 personave, në mesin e të cilëve dhe 6 deputet, të cilët po gjykohen për rrezikim terrorist të rendit kushtetues. Propozimi për amnisti apo falje është iniciuar nga kryeministri Zoran Zaev para votimit të nismës së përndryshimit kushtetues, ndërsa filloi të finalizohet pasi mori mbështetjen nga deputetët që po gjykohen për 27 prillin, pa votat e të cilave do të ishte i pamundur kalimi i fazës së parë të zbatimit të marrëveshjes me Greqinë për zgjidhjen e kontestit të emrit.
Duan njërën pjesë më zdëmtohet gjyqësori, në pjesën tjetër është deshirje indirekte, por me gjithatë nuk është e kapshme për sistemin e së drejtë. Po u sjell vendimi gjyqësorit, shqiptohet masa e dënimit, atëherë mund të falet dhe të bëhet. Kjo është ana juridike. Do të thonë çdo gjë është manipulim dhe e pap kuptim në aspektin juridik. Pra këtu kemi të bëjmë thjesht pazarlloqje politike me cilën kontrabandohet sistemi gjyqësor.
Sot Bashkim Selmani, profesor në Fakultetin Juridik të Universitetit të Tetovës. Ligji i mundshëm për amnisti nuk është asgjë tjetër, posa është problem për ata deputet që siguruan 2/3 e votave në kuvend për ndryshimet kushtetuese, thot ndërkohë Vladimir Bozhenovski, njohësi çështjeve politike.
Ideja ata veshë dhe se uvedat të dredeni pratenici da glasa za dogovorat të Gërcije.
Ideja ishte që të bindën disa deputet që të votojnë për marrëveshjen me Greqinë. Pra nëse nisemi nga qëllimet e miratimit të ligjit për amnisti, gjithçka është e qartë. Ai propozohet për të shpërblyer ata deputet që siguruan 2/3 e votave të nevojshme. Nëse nuk do të kishte nevojë për votat e tyre, asë që do të hapej ndonjëherë debati për amnisti apo falje. Dhe tani kjo duhet të përfshi të gjithë ata që janë paditur për ngjarjet në kuvend. Si reflektohet kjo tani në gjyqësor? Unë vlerësoj se nuk ka njëri në vend që beson se gjyqësori është i pavarur, thot Bozhenovski. Me mbylljen e dhunës në kuvend me amnisti, jo vetëm që rënohet sistemi së drejtës, por edhe përçohet mesazhi se Maqedonia ende nuk është e gatshme për zbatimin e vlerave evropiane, për gjyqësor të pavarur dhe luftimin e krimit, thot Naser Zyberi, njohësi çështjeve juridike. Ai thot se Maqedonia ka të drejtë të arrijë marrëveshje dypalëshe, siç është edhe kjo me Greqinë për emrin, por asesi nuk guxon që zbatimin e saj të realizojë përmes shkeljeve tjera që mund të kenë pasoja për vendin.
A ka legitimitet një strukturë qeverisë që për hir të realizimit të koncepteve të saj politike të bëj koncesione në dëm të sistemit juridik? Kjo është çështja që shtrohet aktualisht, sepse është e pamohueshme që qeveria ka të drejtë me nënshkruaj marrëveshje bilaterale edhe ndërkombëtare. Por vëmja në funksion e atyre marrëveshjeve shtrohet pyetja, a duhet shkojnë në dëm të gjyqësorit? Sigurisht që jo, sepse këto dy procese, pra njëri është politik, tjetri është juridik, janë përjashtues njëri me tjetrin dhe është diskutabil se sa këto do të jenë kompatibil me vlerat themelore që propagon vetë Unioni Evropian dhe NATO për sundim të ligjit, për eliminim të dukurive devijante.
Thot Zyberi, ndryshe në dy proceset e fundit gjyqësore për ngjarjet e dhunshme në kuvend më 27 prill, disa nga ata akuzuarit për herë të parë kanë folur për organizimin e ngjarjeve të dhunshme, duke apostrofuar si organizator të tyre personalitetet e larta të qeverisë kaluar dhe të vëmërot dhe pëmënes të ishe kryeministrit Nikola Gruevski, i cili është arratisur në Hungari ku ka fituar dhe të drejtën azilit. Gruevski ishte dënuar me 2 vjet burg për shpërdërim të detyrës, ndërsa ndajti po zhvillon edhe të paktën 4 procese gjyqësore, po ashtu për shpërdërim të detyrës së zyrtare. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Para mbylljes kujtojnë titujt kryesor. Qeveria Kosovës dhe Kontur Global në kërkim të kredive për ndërtimin e termocentralit të ri. Rreth 30 sirian të ikur nga zonat e luftës kanë kërkuar azil në Kosovë gjatë vitit 2018. Dëgjues të nderuar, këtu po e përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.